Καπρινέντε, μου αναντήρωναν η Αράπα, ο Σικεπέντε ήταν η Κοτανουάνη, ο Μσόουτα Καρύβανη Μαϊζόβα, το να την φαντάρωνα, Ανδριάν, η Φασαλαμάν, η Φαϊντσικετή, ο Άμαν, ο Παϊντσικ, αν ρωάνε, αν δοκτέρα, ρασάφουν ρανέβου, τη Ριμπιού, να δοκτέρ Πιούα, αφιόμνη, μινιστήραν Φασαλαμάνα, μσάνα μανούκα να σε πει, ότι περκυλώσε ένα ραπ, καμουζάν, νου, αντικιαστικιάζει αμνή, την Μαλακάση, η ρίσακα ράπουκα να την περκυλώσει και ανρουάνια σαν τι τα μνή η Βασαμπροπούλου Μάρσα, νη άντρου ρέσε πυρηνίνα αν καλασάνα, νη άντρου νη του ήταν αυτήν ξαν γιατί να μνή την περκυλώσει την φουλώνει του ζανε άντρου σαν το κτήρα μα να υποφαίνει φαντάρνα ανρουάνια η ρίσακα αν σαϊβή την περκυλώσει σε ρίτνα μπουλαμίσια η τομτσίκια σημανιραντάνη.
Είναι διαφάλι η μιαράμπα της Κιαπιένου, αρή η μιαράμπα σάδεν η ρατιο των Ποσκό, αμνή φέτη τη μεμροπούλ των Ζάνε, φαζάβα τεπία, διαφάλι η μιαράμπα νοκού δοκτέρα, ανή πιεντσίκια, ανίου.
Την γαμλαφούν τεκνική μου Ζάνε Ανδροπέλα, δε τον μασάρα, σε μιαν σομφάνταν, δε μιαν σνή, αβαντή κατσόν καραντρά καταραβαντήσια, να νι φεντού κατσάν καραντού σιρουνεύνα, μανω εσέ μέσα μαζά βαμνή σιρουτρών τρώα σιρουβίτια, βυσάν σενκάντια σιρουτού. Νι αν τένε να δουκτήρα φορδουάνια, σαν ροφάρι τένα πάνεστη, αρα ρίζε κάτι περκυλώσει και ατί, ισατών, ντεμαντή ισατών, νομορέσε κανίβι το μνη φαντάρανα, όρσε εγώ να δουκτήρα νε μαρίτα να σε λιβί, και περκυλώσια να ράμπουκα εισαί.
Μισοραπέτσακα, νι την περκυλώσει, τι αρέτανα, αρέτανα με φίνριζει, amin'ny alalan'ny pitotorany marary anankiray a olona marary mikohaka zany dia hoentin'ny rivotra ilay otrikaretana na lay antsoina hoe basile de coq na beka ny filazana azy dia miparitaka paritaka amin'ny tontolo iainantsika satria isika rehetra zao dia miaina ao anatin'ny tontolo misy rivotra zany dia mifindra amin'ny alalan'izay ilay antsoina hoe tuberculose.
Dia no antsika dokotera manaraka hoe inona ny lohahevitra novoizina tamin'ity taona araika amby roapolo amby roarivo ity?
Ny lohahevitra dia io tuberculose io dia tsy eto amintsika Madagasikara ihany no misy azy fa maneran-tany. Dia ny OMS dia mametraka zany isan-taona ilay lohahevitra ka amin'ity taona ity dia ny lohahevitra napetraka ny hoe mandeha ny fotoana. Zany hoe efa taona ny maro de maro natao foana ny ady amin'ny tuberculose io fa mbola misy lay izy ny fotoana araka ny lazaina teo hoe mandeha tsy mijanona ary misy ny ezaka ezaka zay tokony ataony tsirairay avy manoloana n'lay aretina tuberculose zany ka na ny marary na ny mpitsabo na isika miara-monina amin'ny marary de tokony isala hiara entana amin'ny ady atao amin'ny tuberculose fa tsy ailikilika na avela fa misy ny marary de zay ny anisan'ny nametrahan'ny OMS n'io lohahevitra io amin'ity taona ity ny hoe mandeha ny fotoana tsy mijanona io fa miaraka isika manoloana n'ilay ady ataontsika.
Tenare ohatra nanao zokotera ny fiseho an'izany aretina hoe tuberculose izany mba ampahan'ny olona raha sendra mitranga aminy izy a iaia ka anatina toeram-pitsaboana hoe sao dia sanatria tuberculose no magnazo azy.
Ny fambara zany ho an'ny tuberculose dia eto marina tsara tsy misafidy sarangany olona ny aretina. Ny fisehony voalohany dia kohaka kohaka mandritry ny roa herinandro farafakeliny fa tsy hoe mikohaka ianao anio efa tuberculose zay manampy azy de misy tangana aretina mikohaka izy mahi malaikiomana misy hafanana izy amin'ny ariva ndraindray misy rehoaka mety hiaraka amin'ny misy raha zany manaraka azy dia manoloana izay fisehoana aretina zay ary me mahi ihany koa ilay marary dia averina tsara amintsika sorotra retina zay fa kosa tsy maintsy isika manantona tobi-pahasalamana manantona tobi-pahasalamana hotiliana zany ianao fa io tsisy hoe inolino koa ka de tonga de ilaza
tuberculose zay
tuberculose izy averina tsara io le fambarina retina fa tsy maintsy zany faritana tsara ny hoe manantona tobim-pahasalamana isika dia ozahana na misy na tsy misy lay aretina
tendriko tery hoe manantona tobim-pahasalamana tobim-pahasalamana ohatrany ahoana no mandray an-tanana sy manao fitiliana ny tuberculose reto Madagasikara amin'ny akapobeny
voalohany dia ny ministeran'ny fahasalamana dia manana lay antsoina hoe tobim-pahasalamana manodidididina any amin'ny 3000 any manerana Madagasikara aloha izay de ireo tobim-pahasalamana ireo misy mpitsabo a na mpitsabo mpanampy efa nofanina tamin'izy mbola tany ampianarina n'ilay fitsaboana ny fisehoan'ny aretina ny tuberculose dia eto Madagasikara manana faritra 20 isika dia misy 8300 ny tobo manokana mandray an-tanana io fitsaboana ny tuberculose io dia ny distrika rehetra eto Madagasikara dia manana toby mpitsaboana n'ilay tuberculose dia alefa mandeha makany zany so de eritreritra isika hoe andeha Antananarivo ohatra fa lay faritra veriko tsara 20 dia manana ny fitsaboana ny tuberculose daholo
zany hoe sy voatery mandeha lavitra eny e misy aloha mandeha lavitra ihany e ohatra ny tany Voemara zao raha makana inao lay toerany tena mandeha 70 km vao mahita CSB lay olona fa eny e zay ny zava-misy aloha de
dia tsara lay fanamarianao amin' izy fa kosa misy ny ezaka ataon'ny ministera ankehitriny ny hoe ezahana anakaiky ny marary ny tobim-pahasalamana ny ny tobim-pahasalamana zany ezahana anakaiky ny marary dia izay no antony nametrahana an'ireny tobo ireny de raha miresaka ianao Voemara de mampirisika ny ao amin'ny programma misahana ny tuberculose ny hoe ezahantsika anangana mbola anampy zany tobo manampy an'io 8300 io fa veriko tsara ny tobim-pahasalamana rehetra dia afaka efa mahita sady de mandefa n'ilay marary amin'ny fitsaboana ny tuberculose
satria avao ministera anao de tsy avaly akory ianao fa apetrako aminao foana rehefa namariana de mina dokotera hoe mba ho tonganao any amin'ny tena tokony anazy hoe mbola misy ny eo amboninao fa tsy afaka manapaka ianao raha iresaka ny avaradrano fotsiny azao a tena lavitra be vao mahita CDT de iny zany mba apetraka aminareo hoe mba jerena e arak'izay fahafahamanao mba nakaikaiky kokoa an'la olona satria eny varatrano miasa de tena mahita hoe mbola satria centre roa lasora sy aza moa tsy anosy avaratra mbola voaingana raha anazy ny anosy avaratra de mba miangavy re tompo karaza atao teny atsipy zany hoe tsy vita amin'ny ray volana akory lay satria tsika mbola miatrika amin'ty areti mandrozy ity fa rehefa mba tadidinareo de mba tadidi any mba na ny Antananarivo renivohitra na ny Antananarivo eto Analamanga ary a de misy faritra somary manana olana kely any amle izy rehefa tonga ny fitsaboana mantsy tsika de resaka an'izay any fa
misy ambarakely amin'izay ny tiako mariana de izao raha raisina zany ny salanisa reo faritra roa amy roapolo ireo dia ny faritra betsiboka efatra ny CDT any fa isika eto Analamanga dia 3 ary efa noezahana mihitsy nyizay fangatahany dokotera zay ny hoe raha misy toby mangataka dia omena lay fahazondalana satria ny fahazondalana fahana misy an'ile CDT filaza zany hoe centre de diagnostique et traitement zany hoe sady mitily no mitsabo ao zany marary efa tonga de tiliana izy dia tsaboana mahazo an'la fanafody dia lay tobim-pahasalamana afaka atao an'lay CDT fa nefa kosa tokony isolona ao anatiny zany mba tsy afahany marary mivezivezy dia efa ao anatin'ny politika ny ministera zany zay no hoe ampitomboana lay isan'io CDT io satria ianareo marary no antom-pisiny ny ministeran'ny fahasalamana d dia hikarakara anareo akaiky ary voray izay ary miezaka ny amany olana isika.
De eto koa de miteny hoe itsika tompahasalamana tsy miankina fanjakana tokony amin'ny tanana koa.
Misaotra anao amin'izay dia mariny etono tsy ny ministera ihany, misy manko latsoina hoe lay publika zany zay miaraka amin'ny ministera, fa eo zay le fiarahan'ny ombonantoka de miara-miasa amin'ny centre privé. Misy an'le confessionnel ohatra ny écart ao anatiny, ao ny salfa de ao ny adventiste amin'la izy, de misy an'le toubreo zany zay miara-miasa mariny etona ihany koa, fa misy lay ohatra ny reo le entreprise na orinasa lehibe zay misy toby ihany koa efa asiana ny mandray an'lay ady amin'ny tuberculose. Ary efa hitanina zany ao anatin'ilay satria ny programma manana lay antsoina hoe drafta anatin'ny dimy taona, de misy andeny toby zay misy orinasa vaventy no izana efa misy toby any aminy mba tsy hahafahan'lay marary na lay miasa ao mbola andeha toerana lavitra izy a. Zany zany ao anatin'ilay politika zay mipetraka ao anatin'ilay ady amin'ny tuberculose eto Madagasikara.
De raha ny teny an'le fisehony anao teo dokotera de ny tuberculose ny tratra ny tena no resahanao, nefany a iarahantsika mahalala hoe misy an'le atao hoe tuberculose extrapulmonaire na hoe tuberculose ivelan'ny tratra, mba tiako hoe mba ho azavan'ny dokotera kelikely any, zany hoe izy ireo mololoa zany tsy de besaka raha par rapport am'le hoe tuberculose ny tratra fa tokony ho fantatry ny olona ihany hoe ohatrany ahoana ny ahiana azy sy ny mety ho fitrangany hoe taova ohatrany ahoana ny mety ho tratrany.
Mariny etona zany fa rehefa mitsofoka amin'ny olona ray ny tuberculose na ilay basile dia ao anatin'ny taovam-pisefona izy, de tsy mijanona eo io taovam-pisefona io zany, me mitombo ao izy de mety mame an'ilay tsoina hoe lavaka na amin'ny terme medikaly izy le hoe caverne. De rehefa avy eo izy ndraindray sika mihinamihinana tamba mihinana fanafody tsy mifanaraka de tsy mijanona eo, fa isika vatatsika olombelona dia misy ny antsoina hoe lalandra zany mikorina manerina ny vatatsika de hoentiny manaraka an'iny de volay atotarino na ganglion, zay lay tuberculose ganglionaire. Miala avy eo izy de miakatra makany amin'ny ivelan'ny fonony avokavoka de mame rano, iny lay tsotsika hoe pleurésie, misy rano avy eo izy miakatra de mentiny mandeha miakatra any amin'ny atoto dia zay hita amin'ny zaza matetika le menenzy tuberculose zay mamono ny zaza io
mamelatakaitraenjana be
ary tena saripady be zay miparitaka izy amitaova rehetra de mety ohatra any amitsinay tuberculose intestinal, mety tonga any amin'ny taova mpamanina tuberculose urinaire, mety azo ihany koa ny hoditsika zany tuberculose cutanée. Dia io tuberculose io zany raha tsy tsaboana dia miparitaka sahala am'izay, fa misy mifanamariana lay tuberculose pulmonaire ihany no mamindra. De mety azo ihany koa ny taolana, zay zany lay antsoina hoe mal de pote, zany hoe hoaniny taolana amin'la izy de lasa ny azon-damosiny iny lasa tsy afaka mandeha ara-dalàna ny marary anankiray. Dia averiko tsara lay tuberculose ny tratra ihany no mamindra no anyolo no miparitaka, kanefa na izany na tsy zany dia azo tsaboana tsara izy.
Ona dokotera, inona ny antony tena mahatonga andeha mbola mahasarotra le ny fifehezana ny maretiny io? Tsy jeriny any an-dafy tsika voalohany eto amintsika any zany no jerentsika hoe inona le ny antony na sakana mety mahatonga an'izay le hoe natramin'izao de izy mbola tsy mety voafera satria raha ny fijerenany hoe ny ezaka ataon'ny fanjakana ny fanentanana atao a za manokana zany no mijery a tokony mba efa mba hita hoe misy vokatra hoe voafe ihany raha tao anatin'ny 2012 tany hoany a 2005 misehatra tao anatin'io tamin'izany a ohatrany hoe mba nanezakezaka ihany ny tena fa
Tianao marina ity ampiandohana zany dia ny hoe aretina paritaka amin'ny metin-drivotra izy zany. Ny mahasarotra azy dia lay tsy fahalalana aloha, tsy izany voan'izay fa olo-kafa, dia ny fihinanana fanafody tsy ara-dalàna, mihinana kely satria marihina amintsika. Ny fihinanana fanafodin'ny tuberculose io dia eny molana misesy tsara, fa tsy hoe inona kely amin'izy a de ajanoko aloha, manjary manaparitaka zay. De faharoa, isika somary mienatra ny anankiray ailikilika le marary, kanefa rehefa mihinana fanafody izy de eto marihina tsara amintsika ny hoe mihinana fanafody anatin'ny roa herinandro de tsy misoetsony lay kohaka, fa tsy mbola sitrana aloha ianao, fa tsy maintsy manoy. Dia misy obolantsika somary tsy hoe ny obolana, anisany hoe angalantsika lesona boka makanamana za vo de maninona raha tsy voakolo le anankiray ry izay kolotsaina zay mila ovantsika, fa ny hoe voa miezaka ny tsabiteny ary mitady le olona hafa, satria tsara marihina amintsika fa lay tuberculose pulmonaire io dia mamindra amin'ny olona folo ka hatramin'ny roapolo ao anatin'ny taona iray raha tsy tsabona izy. De zay anisan'ny manaparitaka azy. De amin'ny toerana mihiboka, misy olona zany mipetraka amin'ny tano anankiray, misy ohatra sanatria vava, misy dadabe ohatra
misy sanatria vava tena be dia be ny ankamaroan'ny malagasy mihinana zay,
misy de mikoaka izy de hoentin-drivotra ao de mahazo zany lay taranany. De eto marina satria efa misy SMS zao hitako io, tsy manaranaka lay tuberculose kanefa kosa mifindy izy zany, raha hoe dadabe anao vo tsy hovotery anao vo, fa raha ohatra tsy mitsabo tena lay dadabe anao dia le olona miara-mipetraka aminazy eo zany ho traty, fa tsy aretina manaranaka aloha izy a, tsara omarina amintsika tsara. Dia ny anankiray zany satria ny antoko sitsika mpitsabo de zay ny hoe aleo misoroka toy zay mitsabo. De misy sahady zany lay fanafody raha misy olona anankiray olondehibe de ho an'ny zaza latsaky ny dimy taona dia misy fanafody amena azy, dia tsy voan'lay tuberculose izy
na tsy marary ary fa hoe mianao anatiny toka ohatra hoe mamany na papany tratra de zaza io koa zany no mena fanafody.
De io zaza io mena fanafody tsy misy fambaran'le aretina zany lay zaza, de efa fisoroana azy meloa, de ny zaza latsaky ny dimy taona zany dia mena n'lay fanafody tsy azony an'lay aretina. De eto efa mety anontanytsika hoe zao ny fiainana sarotra de ahoana ny fanafody? Ny fitiliana, ny fitsaboana ny tuberculose io eto Madagasikara tsy alovola na ariary ary, dia averiko tsara ny fitiliana ny fitsaboana ny tuberculose dia maimaim-poana eto Madagasikara. De sika zany entanina anatona tompom-pahasalamana, entanina isika averiko tsara zay anatona tompom-pahasalamana. De ny amaranako azy, ny ministera zany de miara-miasa amin'ilay antsoina hoe mpiara-monombonantoka any amin'ny faritra n'lay madinika ny hoe agent communautaire, reny zany manentana antsika anatona de averina tsara tompom-pahasalamana no alehantsika fa ho sitrany ianao.
Fa zahay fa nahita tranga ray a olona teo akaikinay efa tamin'izany moa zany, fa tena hoe izy menakavy tao an-trano matin'ny tuberculose daholo, fa tena nampalahelo ny antapeta dokotera hoe mila tokamonina ve le marary.
Dia izay tsara homarina amintsika. Nisy tantarany efa elo tuberculose io taloha, nisy anatsonany hoe sanatorium raisiko ohatra zany ohatra hoe feno revue tamin'izany, fa mivoatra ny siansa. Ny mararin'ny tuberculose dia tsy atokamonina izany tsony afa-tsy ilay antsoina hoe tuberculose multiresistante, satria nahoana tonga any amin'izay isika rehefa tsy mihinana fanafody. Azadino fa lay otrikaretina tsy anankiray izy eo, ka raha mihinana fanafody ianao de tsy mihinana rahapitso me mitombo ihany izy, dia mana defense le microbe dia tsy ilaina tokamonina izy ao averiko tsara rehefa mihinana le fanafody izy roa herinandro ihany hoan'le tuberculose mamindra no mijanona kely izy de avy eo izy afaka miasa tsy mamindra intsony lay marary kanefa mila mihinana fanafody izy tanterainy atramin'ny farany ny fihinanany fanafody
de moa dokotera ny beka be moa misy porteur sain zany hoe izy mitondra beka ao anatiny a fa izy tsy maminyo sorotra retina
de izay zao anisan'ny karazany hoe paikady vaovao hoentina iraisam-pirenena satria misy an'ilay antsoina hoe tuberculose latente isika rehetra zao zany dia mitondra misy mitondra an'ly izy zany tsika fa miakina sady amin'ilay
ery
fiarovana de eo efa misy sms io zao miteny hoe ho an'ny olona misotro toaka reny zany de mihena lay ery fiarovana malaky izy zany mora andairana satria le ery fiarovana ao anatin'ny vatany de mihena de raha natadidy sika tamin'ny mbola kely natao an'ilay vaksiny BCG iny zany de efa manana n'lay ery fiarovana amin'io tuberculose io sady isika de miakina veriko tsara amin'ilay ery fiarovanao ary azadinotsika fa ny sakafo ny fanafotsika voalohany raha tsy misakafo ara-dalàna zany ny olona anankiray de ena ny ery fiarovana de moramora kokoa azy ny andaira ny aretina de isika zao satria amin'ny vanim-potoana iainantsika zao misy an'ilay sorotraretina hoe coronavirus dia anisany efa zava-dehibe ho atsika sady aloha ny fitondrana n'ilay arovava sy orona satria io raha misy olona mikohaka tsy paritaka intsony lay otsika aretina be ka zay zany anisany tombontsosahady ho an'ilay adamin'ny tuberculose hitanareo fa ny fiainatsika io misy lafi tsarany misy lafi ratsiny fa izahntsika foana ny hoe inona ny fomba ahafahatsika hiaro a isoroka de efa entanina sady isika fa tokony ary tsy maintsy manao arovava orona isika fa tsy anao kilalona hoe sangisangy hoe tsy mbola misy io fa tena misy ny sorotaretina na eo lay tuberculose zay aloha hevitadiny itsika androany sy lay sorotaretina coronavirus zay zava-doza misy eto amintsika
le izy dokotera miresaka an'izay ianao de tika anao mba iresaka amin'io fa hoe zao mantsy ny zavatra hitako eny anataksi be eny rehefa mihevina le olona mikohaka de alany le kasipozy
de diso zay
normalement tokony tsy alana le izy
de isika zany zay lay hoe manatsara isika tenenina zany le olona de io lay fitenenana fanatsarana tsy hoe hiady aminy ianao fa misy fomba zany tokony ezahntsika satria fiainana somary samy manana n'lay toepanany tsirairay avy ny tsara de eto zany sika ary saoranareo atao amin'ny rdb no hoe satria raha mahita ianao olona miteny izy nana de ny orony midiny eo ambany eo fanivavana de lay izy ohatrany somary anaovana vazovazika lasa aro soka lay lay aro vava sy orona ny vava sy ny orona no arovatsika amin'iny de araky ny teneny dokotera teo tsy mety zany raha hoe rehefa heviny ianao de alana lay kasibosy fa ao anatiny eo de rehefa avy eo azo sasana iny azo maka indray ary vava siorona ary anatadintsika nisy paikady natao taloha raha hoe mihevina ianao na atao amin'ny mosoary na amin'ny lantotsany zany tsy hahafahan'ilay otrika aretina hiparitaka amin'ny hafa ary raha ny fahalalam-pomba nampianarina de ny hoe raha mihevina tapeno ny vava dikan'iny efa mitsinjovana sady lay valanaretina tsy paritaka de avy eo anao manasa tanana sasana lay arovava dia tsy zavatra tokony atahorona de eo zany sika satria manatsara isika izahantsika zany ho entanina ilay mpiaramonina amintsika ny hoe irovantsika n'io valana retin'io dia manaova n'ilay arovava sy orona.
Ah, le olona koa nge dokotera mafy loha tena manahirany manahirany fa ny tiako anontaniana hoe le olona le amin'izao zao a misy ny coronavirus a de misy leo marary zay voan'ny tuberculose efa sous traitement zany efa manaraka fitsaboana de zareo reo be dokotera misy fepetra manokana ambonin'ireo le hoe zesta barrière zay efa napetraky ny tompona andraikitra tokony ho ataon'ireo le olona le hoe tuberculeux reo.
Araky ny nazavaina tamintsika teo de nitaovam-pisefoana no tratranyity aretin'ity voalohany zany de ny fahalalantsika anazy lay corona de ao anatin'ilay taovam-pisefoana ihany koa zany hoe raha mbola tuberculose isy an'ilay coronavirus tena zava-doza be izay de eo zany no entanina amin'ilay marary zay mandeha any amin'ny tompom-pahasalamana zao ho an'ny ady amin'ny tuberculose io de ny hoe alohany tamin'ilay tompom-pahasalamana izy de manasa tanana de tenenina amin'ny foana hoe apetrao ataovy ilay arovava sy orona ary dia efa miomana sahady satria ampahalalana aminy satria ny io tuberculose io mety hiaraka ihany koa amin'ilay antsoina hoe VIH mety hiaraka ihany koa amin'ilay diabeta de fantatsika tsara fa marefo kokoa ny olona zay voan'ilay tosidra miakatra diabeta ohatra lay nitenentsika hoe marefo de io aretina tuberculose io tena marefo tena marefo ia raha ohatra sanatry mivava mbola iampy an'ilay coronavirus zany kanefa averina amintsika ny hoe mila mitandrina isika tsirairay avy.
Volatsika kely aloha ty fantanareo toko tera hoe salama tompokoa izy a saika anontany hoe raha efa voan'ny tuberculose ganglionaire ve tompoko de mety mbola voa amin'ny tratra ihany ko
misaotra amin'ilay fantaninao. Matoa izy nanao an'ilay tuberculose ganglionaire io zany efa niala n'ilay taovam-pisefoana de mila jerena akotran'io ny taovam-pisefoana de isika misy an'ilay fitaovana antsoina hoe Genexpert io zany a fitaovana anankiray a itiliana ary aingana anatin'ny ora roa dia ny rehoaka zay hoentina any na ny ina misy teo tsiranoka amin'ny vatana dia afaka hitiliana sady an'ilay tuberculose. Raha voa ianao an'io ilay tuberculose ganglionaire ilay niteneninao io mila jerena satria so de sanatria ny vava azadiny fa taova anankiray saripady amin'ny vatan'olombelona ny taovam-pisefoana satria io no karazana ohatrany hoe orinasa ray mamadika ny orivotra iainantsika io andeha ho any amin'ny vatana ray manontolo ary mamoaka n'ilay rivotra maloto ilay atsotika hoe CO2 anatin'ny vatana dia raha io zany no tsy miasa dia saropady ary zay no mahatonga n'ilay fitaovana maro isan-karazany amin'izao amin'nyresaka ohatra hoe coronavirus misy oxygène misy endreny zavatra fitaovana maromaro satria raha vo tsy hiasy io dia sahirina ny olombelona anankiray marary.
Ary ondray nresaka reussite dokotera ohatra mampiady hevitra tsy natsika mpisavatra ndray miady hevitra amin'izy io
io zany dia mila tsara tenenina amintsika satria misy ny marary ary tenenina aminy ary eo no entaniny isika mpiasan'ny fahasalamana. Reo marary io dia tsy fidiny azy ny marary ampiny izy amin'ny fihinanany fanafody tsy miteny aho hoe eo ianao zany andeha atory any aminy fa ampiny izy ny hoe hositrany ianao raha mihinina ny fanafody io ary aza tapahana efa lazaintsika azy melo sahady ny fambarany hoe mihinina fanafody ianao de miala ilay kohaka aloha fa tsy mbola sitrana aloha dia taterahanao hatramin'ny farany lay fihinanana fanafody dia ao anatiny ny olona voan'ny tuberculose anankiray zany na ny tena tokony izy hoe vita soma tsara, mila mitandrina aloha izy anatin'ny roa taona manaraka, satria indraindray misy fety moo, misy foana, de indraindray mandray an'le zava-pisotro misy alkôla, indraindray amin'ly izy mifoka sigara, indraindray tsy ampin'ny toromaso, indraindray na le sakafo tsy hohanina, dia zay anisan'ny anankiray mahatonga an'io fiverenana indray lay aretina, na hoe tsy hitana soma tsara izy amin'ly izy dia mety isy an'ilay resute. De eo zany ny anankiray ny hoe misy ny amin'ny terme français izy hoe resute précoce de tardive. Ny dikany de eo ilay teneniko hoe maka roa taona zany aorinan'ny fahasitanana, mila mitandrina zany isika satria azadino fa ny arena voalohanytsika dia ny fahasalamana, ka tsy tokony ataotsika atsirambina.
Ohatra manandraka dokotera ny azo isoroana ny tuberculose.
Fisoroana azy voalohany zany de efa sady lay nyteneniko teo hoe mandeha any amin'ny tobim-pahasalamana aloha zany ianao, de ny ao an-tsainao hoe andeha any amin'ny tobo eo fa sitrana zay ray zay. Faharoa, miezaka zany misintona sy mitondra an'ireo olona, ary zay mpakady vaovao napetraka amin'ny ady amin'ny tuberculose hoe raha misy olona ray de mitady olona dimy izy ao anatin'ny tokantranony ao hoentina, so de sanatry tsy mitena hoe vodaolo izy dimy fa itiliana sahady, efa isoroantsika sahady, so de sanatry mivava misy olona anankiray efa mitondra an'io sahady indray ao, de zay mahatonga ny olona iteny indraindray hoe manaranaka lay aretina. De zay paikady zay zany efa hoezahana sady efa ampiarina ao anatin'ilay paikady amin'ny ady amin'ny tuberculose, dia ny fihinanana fanafody zay tokony ho vitaina tamin'ny farany de ho an'ny zaza latsaky ny heritaona zany lay vaksiny tokony atao, satria isika olondehibe zao efa natao an'izay fa tsy maniny. Dia raha vao misy anisan'ny fisoroana zay olona misy an'ilay kohaka de etaniny izy, etaniny izy zany anatona, de ny fampiasantsika zany miaro vava orona de anisan'ny fisoroana sady lay tuberculose.
Misy mpiaino manontany, mbola misy fanentanana ve dokotera ny fitsaboanany, mbola misy fanantenana angamba kosa ve dokotera ny fitsaboanany lavoan'ny bekany tsaboiny roa nefa tsy nahafeny fepetra ka mivonto be mihoatrany goatra ny tendany, zay zao anisan'ny complication ray zay?
De ny zavatra anankiray arakilay
tode mazavabe tsy nafeno fepetra.
De izy any zao efa miteny hoe tsy nafeno lay fepetra izy, averina amintsika fa io enimbolan'io zany tsy hoe taona maro, satria raha ny tantarany tuberculose taloha roa ambin'ny folo volana, ny ena valo volana, zao efa enimbolana de efa miena zany. Izahantsika de manampy azy zany tsika ny fanantenana, de tokony anana fanantenana isika, de raha misy ny olana misy foana ny vaaolana. Fanjarantsika no miezaka mifanampy mifanentana dia horesintsika io aretina io.
De itira kely amin'ilay fitsaboana angambany andiko velabelarany dokotera manokana hoe ohatrany hoana daholo raha manomboka ny andro voalohan'le hoe fitsaboana, satria misy an'le hoe tsy haiko lasa firy volona zao le manao an'le hoe traitement, iny ve mbola mipetraka le traitement directement observé, zany hoe any amin'ny tompahasalana mana mihitsy le olona mihinam-panafody, de isaky ninona no manao contrôle, de ohatrany ahoana hoe maharitra firy volana ny karazam-panafody ohatrany ahoana?
Ny fitsaboana zany dia enim-bolana. Ny roa volana voalohany de tokony atrehan'ny mpiasan'ny fahasalamana. Kanefa kosa zay lay teneniko tamintsika teo, rehefa misy olana de tsy maintsy tokony isy vaaolana miaraka aminy. Raha natadintsika tamin'ny taona roapolo sy roa arivo rehefa tonga teto amintsika lay sotaretina coronavirus io, dia naka fepetra sahady ny tomponandraikitra zany no hoe aleo amena fanafody ray volana ny marary. De lay ya fihinana fanafody zany dia nomena ray volana mba tsy hahafahan'le olona mivezivezy tamin'izay. Dia misy olona zany manara-maso ny fihinanany azy. Ny zava-dehibe amintsika de ny hoe hohany ny fanafody io fa tsy ariny. Dia lay fanarahana ny fitsaboana enim-bolana. Roa volana vita zany roa volana dia tiliana izy aloha ny hoe mbola misy ve lay fototaretina tuberculose. Tonga ny dimy volana dia jerena ihany lay fototaretina mbola misy ve, ary tonga ny enim-bolana farany dia misy ve sa tsisy. Ino zany no itenenina fa sitrana soamantsara ianao. Zay zany lay anton'le fitiliana fanaraha-maso fa niala tao amin'ny vatanao lay sorotaretina. Zay
de eo am'le fanafody dokotera, misy ny olona manao hoe aleo zay le message anakiray atao hoe aleo totoana, inona mety hoe zay le hoe le izy manko comprime daholy ohatrany hoe reo tranga voatery tsy maintsy mitsindrona. De mety ve raha ohatra hoe totoana le izy sa hoe atelona amizao satria raha ny zavatra ny anarana tany amin'ny resaka siantifika de hoe rehefa ino ny forme kalenika de ino ny hihinanana azy fa tsy hovanao le izy. De ohatrany ahoana ny hevitra dokotera hoe be dia be ny marary a, nyresaka tamin'ireny marary iny a, de miteny zareo hoe ohatra mihinana vavony be le izy arao totoana, de inona mety totoana sa tonga de atelona amin'izao.
Ny tena izy zany de nihinona ny titika atongavana de nihinana ny marary fanafody. Iny fanafody iny marina hoe comprime na pile somary lehibebe izy iny, fa azo zaraina roa izy dia afaka telona am'izay, amora ny teleno any azy. De ny fihinanana fanafodiny tuberculose tsy misakafo izy no mihinana azy, mila misotro rano tsara zany izy. Lisy tsy hoe pila tena ngeza be aloha fa kelikely any, fa azo atelona tsara de zaraina roa zany, satria ny marary io de aza dinitsika fa rehefa azavainao aminy manana olana izy. Tsy voatery totoana zany, satria raha totoana de araka lay nyteneny dokotera teo malaky lay zavatra misy eo aminy de mety izy andoa ohatra na mety izy fambara hafa fa
na lasa nytaratasy koa le dozy sotra kely de lasa tsy ampy le dozy miditra ao aminao raha voatotoana ao.
De marina mihitsiny zay, de eo zany no anampiana an'ilay marary ny hoe ny fahasitrananao no ilaintsika de hoany lay fanafody fa afaka tsara izy io zaraina de atelona zany. Dia io miakina amilany zany koa lay voampanafody hoaniny, tsy hoe fanafody be de be, de ny maraina ihany mihinananao fanafody, de raha tsy maraina ndray de zay zany anisan'ny anankiray tokony ahafahany tsikivy am'izay. De ny rano azadiny fa ilai ny vatan'olombelona ny fisotroanan'io rano io, de mila misotro rano tsara izy de tsy maninina.
Misy miteny ato hoe alovakitsika any izy hoe misaripato izy izyny taopisefona de ahoana nefa ny orina voatampona amin'ny kasibosy ampy ve zany ny oksizena iainana tena mahasepotra kosa aloha le kasibosy.
Ny zavatra misy a de zao, tsy mbola ny ainatsika na ny firenena eran'izao tontolo zao io nampiasan'io kasibosy io, fa io zany no fitaovana anankiray tsy ahafahantsika hoe andidiny io tsara hoe andehany ny arabe anao de tapenana ny orina amin'ny tanana na ianao andeha ary ho sahirana. Dia io kasibosy io misy karazany zany, lay misy karazany maromaro le izy, misy an'ilay tsinao hoe FFP2, misy le masque chirurgical, misy karazana. Fa ny tiako tenena, ny saitsika no mila amboarintsika ny hoe inona ny tianao. Voary ve anao mametaka an'ilay kasibosa ho avelanao am'izao? Ny tsisin'ny aretina aminao no tiana tongavana dia manaiky ny saina. Sahala amin'ny olona matetika ny olona miteny hoe zay ohatrany tsy mety aminay dokotera mampiasa an'ilay moustikera, satria raha mahitysika matetika raha misy olona misy fahafatesana ray de misy eniny moustiquaire iny de mitongo an-tsaina voalohany de miteny ny saina hoe aza manaony io anao
sao
de ohatrany maty aho anatin'io de sala am'izay io kasy bosy io ny sainao ihany no hoe tia miaro a miaro ny tenako aho dia miaro ny hafa zay zany ny anisan'ny zava-dehibe ny aro vava sy ny orona hoe miaro ny tenako amin'izy raha sanatria misy an'ilay solotaretina tsy namindra amin'ny hafa aloha fa raha tsy nisy an'iny dia za zany anisan'ny manaparitaka lay valana retina
de anapiokokelyny fanazavany dokotera ty io zany a nahatra any am'tambazotsatetra misy olona tsy mety manaiky foana izao le izy a ny fitondranakazo bosy raha ny tena marina de adin'ny telo ihany de nidikan'izay a efa misy mialatsiny afa zany andikako azy a efa misy resaka confinement auto confinement anao rery aho aza voaky ny trano ianao a mihoatra ny adin'ny telo rehefa tsisy aleanao any a rehefa hoe tsy zakanao le kazo bosy fa le izy raha olona tsika mila manaika io zany nge io nge tsy hoe nitsika malagasy ny namorona an'io e ary nenarana sy nadiadiny io a vo nampiarina hoe tapeno ny vavatsika sy ny orotsika de zay naveriko indray hoe io le fitondranakazo bosy io a ny amerina an'le hoe adin'ny telo ihany ianao a ny tokony mivoaky ny trano hoany tsy maintsy miasa adin'ny valo a efa mahay any amin'ny toeram-piasana hoe betinao izy adin'ny telo a rehefa tapitrina de mahena aloha anao hoe voelingelyle de mitady toerana malalaka ianao a tsy misy olona de afaka hoe manala kely an'le izy a eo amin'ntsaiko fifakadiny natsasakadiny io a de averina apetaka andray le izy fa le olana manko de zao menimeniny tsika hoe zay ve za maraina ampariva ny andro de hitondra an'iny foana de anjaratsika ny mandinika araky tenteneny dokotera teo hoe zay le izy a de adin'ny telo ny tokony hitondrana an'iny a de amboary le fandaharam-potoana de aza manina moa ty izy eo aza mistresse saina amina zavatra tsotra kely fa vao maiky tsika marary a tsy marary ny saina marary daholo marary ny andoha de vao maika metitra tsy fantatrotsony inona ny aretina misy mesazy anakiray tiako ty mesazy ty a isorana be dehibe mitoraka voninkazo ny a hoanindreo amin'ny institut analakely fa mahafinaritra be ny fampianarana sy ny fanetana nray mpitsabo de isorana be dehibe satria ny za zany a za dokotera fa tena ny dokotera mahita ny zavatra ianatsika mpitsabo fa aikay a mbola misy olona na de anakiray any ara de sorona be dehibe anareo tompoka mahatsapanezaka ataonay mpiasan'ny fahasalamana
de manampikely am'izay le aro vavahorona teo zay raha natsikary tsika raha nanomboka io valana retina io mila arana be io kazo bosy io lafo le izy tany aloha fa zao raha mahitsika mandeha ny an-dalambe iny ianao misy dimanjato de efa mahazo
misy telonjato
misy telonjato de efa mahazo dia misy ihany koa reo manamboatra an'le zany anisany efa fanapitsika ny hafa dia tsy tokony de ny ao an-tsaintsika voalohany de ny hoe mifiarovako ny tenako sy ny ankohonako ny antony ampiasaiko amin'ity aro vava sy orona ity
fa tsy azo fijaliana akory ty nasazy fa raha hoentsika am'izay le izy a tsy tafavoaka tsika ry avako malalaisa raha hoentinao mihitsy ny zavatra anankiray hoe sazy a de tsy tafavoaka ianao io miasa io nge contrainte na tina na tsy tiny nefa tsy maintsy miasa tsika rehetra de maninony tsika tsy mikredy hoe le ty e zay raha ka tokony tsy asa maninony tsika tokony tsy asa ady mivalo zay de maninony tsika ny tsy mikredy andreny mialatsiny am'le fitenenana fa zay le izy a aza entina hoe contrainte miezaka okolona zany miresaka aza hitina hoe contrainte le izy a fa araka zay teny dokotera zay hoe itsy nyzovana zavatra mahasoa hoan'ny tenanao a hoan'ny fianakavinao a hoan'ny fiarahamonina de entina ampitiavana ny fitiavana ny zava-dehibe ozy président zay maropana fandarantsika dokotera raha mbola misy oresahanao mandidina zay hoe tuberculose zay na mandidina coronavirus ihany ke tsy maninona ny occasion tsy misy ohatra hoa ianao isa taona ihany voatratrako ito
misaotra betsaka dia mbola manentana asika zany hoe misy eto amintsika madagasikara lay solotaretina tuberculose miady amin'io isika tsy izao tsy ianao fa isika no miaraka no andesy an'ilay tuberculose dia ny fisorohana zany de anisan'ny anankiray ny hoe fanatonatsika tompahasalamana ninoninona trangana retina eto a zany tsy titena de hoe tuberculose any fa na io tazo na io fivalanana na grippe na le coronavirus zay misy zao de manatona tompo fahasalamana. Ny mpitsabo na mpitsabo mpanampy dia efa voaomana, efa niomana ary efa vonona amin'ny fitsabonantsika. Aza eritreretsika foana ny hoe vola aloha zay vao andeha hitsabo. Ho an'ny tuberculose zany dia misy an'izay le hoe mahaimaim-poana zay. Ho an'ny fitsabona ny sotaretana VIH ohatra amin'izy mahaimaim-poana ihany koa ny fanafody. Ohatran'izay ihany koa ilay ho an'ny aretana ho an'ny tazomoka dia efa fantatsika ihany koa ilay ho an'io ilay coronavirus io dia mahaimaim-poana ny fitsabona. Kanefa na izany na tsy izany dia entanina isika. Tsy tokony izany isika anilika aloha ny marary hoe izy ny marary dia velozy arary ihany fa isika ary izay no tombontsoa antsika eto Madagasikara. Nosy isika moramora kokoa izany no mitsabo mifeharetina amin'ny toerana voafaritra anankiray a dia isika no miara-mientana. Tsy fidiny amin'ireny marary ireny no marary dia apitsika izy. Dia ny marary ihany koa tokony ezaka no hoe ezako ny hihinana ny fanafody ara-dalàna satria araka ilay niteneniko teo mahaimaim-poana ny fitiliana ny fitsaboana. Dia ny ministeran'ny fahasalamana zany zay ny antom-pisiny manao ny ezaka manao ny ezaka niteneniko teo sy ny zavatra rehetra zany ny paikady rehetra hitsaboana atsika malagasy anana n'lay fahasalamana satria ninoninona zavatra tenentsika raha tsy eo io fahasalamana io tsy afaka hiasa isika. Ninoninona dia tsy eo ny fahasalamana hiteraka fandanim-bola ohatra ny zava-misy ary ny zavatra iainantsika lasa korontana be dia be zany ao anatiny dia manentana antsika ary zava-dehibe no hoe fisinyio fampiasana ny aro vava sorona io. Dia aza misalasaly isika zany manontany mandeha ny amin'ny tompom-pahasalamana mba hahafahantsika zany ahazo an'ilay fahasalamana ho antsika rehetra. Dia mipetaka soamantsara ilay hoe marary andehanina ary ny voalokarena dia azadino fa ny fahasalamana.
Teniana mararanako azy a satria tsy adina hevitra ty teno teneny teto ty hoe be dia be ny sary latan amin'izao fotoana ao zany hoe reo mitsabo misandoka ho mpitsabo be dia be ny lasa dokotera tao anatin'ny heritaona ka mila mailo ihanytsika fa raha iresaka tuberculosy tsika tsy voatsabo amin'ireny zavatra ireny tuberculosy. Tsy haiko dokotera tsy haiko ministera hoe miara-mombikevitra amiko sa tsy miara-mombikevitra ny mampalahelo dia zao a be dia be ny marary voafitaka satria tsika lavabe la izy vavazay fotsiny a io moa zany marary tsy azo terena hoe tsy maintsy makare efa fanentanana no ataona eto dia manentana izahay hoe jereo ihany ny lalakalea jereo ihany ny lalana sinany tongotra sy ny andaninany vola fa be dia be tao anatin'ny heritaona hoy aho a ny lasa dokotera tapoka ny sarola tamo efa nisy foana dia okatsika tsy voafitaky ireny fa manjary lasa le vesatra ny teny dokotera teo dia reo rehefa komplike vao tonga ty amin'ny tompom-pahasalamana dia ny dokotera ndraiky mbola mahazo loza reo veo manaherina fa dia izay mamarina fandaratsika androany misaotra ny dokotera razafondrany avy toribio a avy eo ministera ny fahasalamana mitondra izay resadresaka momba ny tuberculose na ny raboka izay a misaotra ny andro robela teo amin'ny lafin'ny teknika dia misaotra antsika mpiaino a narinaraka ny fandaranitra amin'ny farany dia amin'ny herinandra moa ve zany zoma masina hitatsika ihany fa ataoko hoe mbola mamey fotoana antsika amin'ny herinandra fa hita ihany ny fandaram-potoana veloma tompoko.
Dia mirary soa antsika rehetra dia mirary fahasalamana ho antsika tsirairay avy misaotra tompoko.